Патшалар. Икенче китап. 14-нче бүлек. Абшалумның Иерусалимгә әйләнеп кайтуы. Патшаның Абшалум хакында уйланып йөрүен күреп, Сәруя угълы Йоав тыкуадан акыллы зирәк бер хатынны патша янына алып килер өчен кешеләр җибәрде. Әлеге хатынга ул зур хәсрәткә тарыган кеше сыман өстеңә кайгы киемнәре ки дә, хуш исле майларыңны сөртенмичә, мәтәм тоткан хатын кыяфәтендә патша хызуруна кер һәм мин сиңа әйтәсе сүзләрне җиткер диде һәм ни нәрсә әйтергә икәнен өйрәтте. Тыкуадан килгән хатын патша хазуруна кереп, башын түбән иде дә йөзе белән җиргә капланды һәм «Ярдәм ит миңа, патша», диде. «Нәрсә борчый сине?» дип сорады аңардан патша. «Мин тол хатын. Ирем үлде минем», дип җавапланды хатын. «Синең кулыңның ике углы бар иде. Бер көн шулай басуда чакта алар ызгышып киттеләр һәм аларны аерырдай кеше булмады. Шуннан берсе икенчесен яралап үтерде. Хәзер бөтен кардаш ыру миңа каршы күтәрелде. Үзенең туганына кул күтәргән катилне безгә бир. Туганының җанын кыйган өчен без дә аның башына җитәбез. Нәселен корытабыз аның», диялар. Әгәр аны үтерсәләр, минем соңгы өмет чаткысы сүнәчәк. Җир йөзендә иремнең исеме дә, дәвамы да калмаячак. «Бар, тынычлап өеңә кайт. Синең хакта боерыгымны бирермен», диде аңа патша. Әммә тыкуадан килгән хатын аңа: «Патша әфәндем, ғайып минем башыма һәм атам ғаиләсенә төшсен. Патша үзе дә, аның тәхете дә ғайыпсыздыр», диде. «Сиңа каршы чыга калсалар, аларны минем яныма алып кил. Бүтән борчымаслар сине», диде патша. Хатын исә сүзен дәвам итте: «Алайса патша кан өчен үч алырга һәм углымның ғүмерен өзәргә юл куймаска Рабболлаң исеме белән ант ит. Раббы үзе шахиттыр. Оғылыңның башыннан сыңар шәж бүртеге дә төшмәс», диде патша. «Патша әфәндемә тагын бер сүз әйтергә рөхсәт итсәң иде», диде хатын. «Әйтеп кара», дип җавапланды патша. «Шулай икән, ни өчен син Аллаһы халкына каршы эш итәсең?» диде хатын. Патша үзенең сүзләре белән үзенә хөкем чыгара, чөнки ул сөргендәге оғылына кайтырга рөхсәт бирмәй. Җир өстенә түгелгән суны кире җыеп алып булмаган кебек, дөнья куйган кешегә дә кабат җан ыру мөмкин түгел. Аллаһы берәүнең дә җанын харап итәргә теләми. Читкә тибәрелгән кеше миннән читләшә күрмәсен, дип борчыла. Шуңа күрә мин әлеге сүзләремне әфәндем патшага җиткерергә ниятләп аның хызурына килдем. Чөнки халкым мине куркуга салды. Патша белән сөйләшеп карыйм әле, бәлки кылы кушкан чәшләр гызырымны тыңлап бетерер һәм Аллаһы тарафыннан безгә тәгаенләнгән мал-мөлкәткә кызыгып, мине вә оғылымны юғы итәргәне ятләгән әдәмнәр қолыннан қытқарыр, деп ойладым. Әфәндім патшаның сөзләреннән соң күңілімнән мин жаныма тынышлық еңер деген едім, шынки әфәндім патша Аллахының фәріштәсі сыман яманны яқшыдан айыра білә. Рабболлаң әр шақ юлдашың болсын. Шунда патша «Минім сұрауыма яшірмеше жауап бер», деді. «Сөйлә, әфәндім патша», деді хатын. «Йоав қолы ойнамаймы мұнда? Бу сүзләрне сиңа ул сөйләргә куштымы?» дип сорады патша. «Үзең исән мин булган кебек, сүзләрең хактыр. Әфәндем патшадан уңга да сулга да кайрырга мөмкин түгел. Кылың Йоав әмере бу. Шушы хәлне яхшыртыр өчен әлеге сүзләрне ул әйтергә кушты. Әммә әфәндем Аллаһы фәрештәсе сыман зирәк акыллыдыр. Җир йөзендә ни нәрсә кылынганы аңа мәгълүмдер». Шуннан Давыт патша Йоавка: «Мин барысында син теләгән шәшләрмен. Оғлым Абшалумны қойтар», дейді. Йоав башын иде, юзы білән жерге қапланып, патшаға мақтау сөзлер айтты. «Әфәндім патшаның мин қылыңа яқшы мінәсәбәтті икәні мәғлум болды бүгін. Чүнки патша өзінің қылы тілеген шәшләді». Шуннан Йоав Гешур тарафына юл алып, Абшалумны Иерусалимге алып қайтты. Әммә патша: «Абшалум үз йортына қайтсын, минем юзіме бақмасын», деген әмір берді һәм Абшалум үз йортына әйләнеп қайтты. Аңа патша хызыруна керергә рөхсәт булмады. Абшалумның Давыт белән татулашуы. Бөтен Исраил җирендә Абшалум кебек күркәм, мәхәббәтле, баш түбәсеннән алып аяк табанына кадәр гәүдә сынында һичбер кимчелексез ир-ат заты булмый. Чәче җитеп аның авырлыгы гәүдәсен баса башлагач, Абшалум елга бер тапкыр чәчен алдырып, аны үлчә иде. Чәченең авырлыгы патша үлчәве белән 200 шакылга җитә иде. Абшалумның 3 оғлы һәм Тамар атлы бер кызы булып, әлеге кыз күз явын алырлык чибәр иде. Шул рәвешле патша белән күрешми очрашмыйча Абшалум Иерусалимдә 2 ел гомер кичерде. Бер көн Абшалум патша хазурына йомош белән җибәрергә ниятләп, Йоафны чакыртып алмакчы булды, әммә тегесе аның янына килергә теләмәде. Шуннан ул Йоафны икенче кат чакыртты, ләкин Йоаф килүдән тагын баш тартты. Шуннан Абшалум үзенең хезмәтчеләренә: «Минем басу белән янәшә Йоафның арпа кишәрлеген күрәсезме? Барып ут төртегез шуңа», дип буйырды. Һәм Абшалумның хезмәтчеләре әлеге кишәрлеккә ут салдылар. Шуннан соң Йоаф, кузгалып, Абшалумның өенә килде һәм аңардан: «Ни өчен синең хезмәтчеләрең минем кишәрлеккә ут салды?» дип сорады. Абшалум исә Йоафка болай дип җавап кайтарды: «Сине чакыртып, мин кеше җибәрдем. Синең аркылы патшадан нигә дип мин Гәшүрдән кайттым икән дип белешмәкче идем. Шунда гына калсам яхшырак булыр иде. Патша белән күрешәсем килә минем. Әгәр инде гаепле икәнмен, үтерсен ул мине». Шуннан Йоаф патша янына барып, әлеге сүзләрне аңа җиткерде һәм Абшалумны патша үзенә чакыртып алды. Абшалум патша хозуруна килеп, йөзе белән җиргә капланды һәм патша аны үпте.